Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, ika-18 ng Hulyo taong 2022. Suporta ng Australian Greens sa panukalang emission target ng pamahalaan, wala pang katiyakan. Sa Pilipinas, makasaysayang panalo ng Team Pilipinas sa ASEAN Football Federation Women's Championship. At sa balitang sport, pagbabalik ng Australian golfer na Cameron Smith, naging makasaysayan sa kanyang panalo sa British Open. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita sa Australia, inilalaan umano ng Partido Greens ang opsyon nito na bumoto laban sa ihahain na panukalang batas ng pamahalaang federal kaugnay ng 2030 emissions reduction target ng Australia. Sinabi ng leader ng Greens na si Adam Bandt, gusto nitong makipagtulungan sa pamahalaan sa nabanggit na panukalang batas. Pero sa ngayon, hindi pa pinalang desisyon ng partido. Sa pagpapatuloy ng parlamento sa huling bahagi nitong Hulyo, formal na ihahain ng pamahalaang federal ang batas na magtatakda sa 43% na target na pagbawas sa emisyon ng Australia. Sinabi naman ni Professor Mark Howden mula Institute for Climate, Energy and Disaster Solutions ng Australian National University, ito ay isang issue na pinakamahusay na may resolba kung magtutulungan ang mga partido.
Look, I think bipartisan agreements really work well when we're dealing with long-term issues like this. Short-run things maybe can be dealt with in a more partisan way. Long-run issues like climate change really do need bipartisan support, so we have continuity of policies and confidence building in the business community and in the broader community.
Sa Victoria naman, makakatanggap ng dagdag na 400 health workers sa mga nahihirapang pampublikong ospital sa estado. Ito ay para mapabuti ang emergency support at pagdugon sa tumataas sa bilang ng kaso ng COVID-19 at mga na-o-ospital. Inianunsyo ng gobyerno ng Victoria ang $162 million package kahapon, Linggo, na magpupondo sa karagdagang 400 specialist staff sa 12 malalaking ospital sa buong Melbourne at Geelong. Kabilang sa mga idinadagdag o idadagdag ang mga staff na offload nurses para sa mga ambulansya, mga triage doctor na responsable para sa pag-assess sa mga pasyente at mga discharge coordinators na nakapokus sa tamang oras at transisyon ng pangangalaga mula ward pa uwi ng bahay o sa iba pang healthcare facility. Sa balita naman sa Pilipinas, nasungkit ng Philippine Women's Team na Pilipinas ang kanilang makasaysayang panalo at unang titulo ng ASEAN Football Federation Women's Championship matapos nilang talunin ng Thailand sa makapigil hiningang laro na nagtapos sa score na 3-0 kahapon, July 17 sa Rizal Memorial Stadium. Dalawang unang goal ang nagawa ni na Jessica Cowart at Katrina Giyu sa first half ng laro bago ang goal ni Serena Bolden sa second half na nakapagselyo ng makasaysayang panalo ng women's football team ng Pilipinas. Sa harap ito na higit sa 8,200 na nanonood kahapon. Ganito itinawag ang ikatlong goal na tumapos sa laro at nagbigay ng panalo sa Pilipinas.
Sarah Agusvic, her delivery into the box! A third for the Philippines! Serena Bolden finally gets it! The no coming back from that! And into the back of the net it goes! Might have come off a defender's foot.
Sa ibang balita sa labas ng Australia, patuloy ang mga bombero sa pag-apula sa mga sunog na patuloy na kinakaharap ng ilang bansa sa Europa habang matinding init ang nararanasan sa kabilang panig ng mundo. Maagang tumama ang panahon ng sunog sa Europa sa taong ito matapos ang hindi karaniwang tuyong panahon, mainit na panahon ng tagsibol o spring na iniugnay ng mga otoridad sa pagbabago ng klima o climate change. Higit na 30 sunog ang patuloy na tumutupok sa mga kagubatan sa iba't ibang bahagi ng Spain, habang patuloy din ang mga emergency services sa pag-apula ng mga sunog sa Portugal, France at Croatia. Sa Greece, isang grupo ng mga bombero mula Germany ang nagbibigay ng tulong, kabilang ang team leader na si Sebastian Essenhardt.
We're very grateful to be here, and we cherish the opportunity for the Exchange of Experts program with the pre-positioning here to make our experience and to work by your side. Thank you.
Samantala, sa pinakabagong balita naman ngayong umaga, iiwan ng mga nurse mula Blacktown at Westmead Hospital sa kanilang mga trabaho ngayong umaga bilang protesta sa kakulangan ng mga tauhan habang tumama ang panibagong wave ng COVID-19. Sa ngayon, may 15 senior nurse ang nagbitaw o nagsumiti ng kanilang pagbibitiw sa trabaho. Sinabi ng Emergency Department Nurse si Denny Anderson sa panayam ng programang Sunrise ng Channel 7, hindi nila maibibigay ang pangangalagang kailangan ng mga outpatients dahil sa kakulangan ng staff, at hiling nila kay New South Wales Premier Dominic Perrottet na agad na umaksyon.
The department is constantly overrun. We are fatigued, we're tired, and the department is constantly being backed up by bed block issues. Perrottet, it's time for you to step up and make some changes.
Nais ng mga nurse na makita na agarang maglagay ng limit sa bilang ng mga pasyente na aasikasuhin ng mga nurses. Hiling nila ang 3 pasyente lamang sa bawat isang nurse. Samantala, kaugnay naman ang tumataas na kaso ng COVID-19, panibago at ikalawang cruise ship na may sakay na higit sa 100 pasahero. Ang positibo sa COVID-19 ang dumaong sa Sydney nitong Lunes. Sasailalim sa COVID testing ngayong araw ang lahat ng 2,800 pasahero na sakay ng Pacific Explorer bago sila payagang bumaba ng barko. Sino mang magpositibo at nakatira sa Sydney ay papayagan na makauwi sa kanilang bahay kung mayroon silang sariling personal na sasakyan. Habang sino mang nagpositibo at nakatira sa ibang mga lugar o umaasa lamang sa public transport ay ilalagay sa isang hotel sa pamagitan ng P&O Cruise Line hanggang sa matapos ang kailangang isolation period. Ipoproseso ang refund para sa lahat ng mga pasahero. Sa sandaling maklear at malinis na ang barko, mamayang hapon, isasakay ng barko ang dagdag na ilang libong pasahero at maglalayag ito patungong Moreton Island. Matatandaan na noong nakaraang linggo, na unang nagkaroon ng COVID-19 outbreak ang barko na Coral Princess. Samantala, isang bagong pop-up vaccination hub naman ang sisimulan sa kanlurang Sydney para sa mga bagong dating na Ukrainian refugees sa Australia. Sa vaccination hub na itatayo sa Ukrainian Youth Center sa Lidcombe, kanlurang Sydney, ito ay inisyatiba ng Western Sydney Local Health District. Sisimulan ito bukas o sisimulang buksan ang naturang hub ngayong araw ng Lunes, July 18, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Si Marta Artemenko ay isang Ukrainian refugee na nagtatrabaho bilang isang support worker kasama ng mga health authority. Sinabi ng Ukrainian Welcome Manager, hangad ng inisyatibang ito, na makatulong sa mga bagong dating na refugee mula Ukraine na makompleto ang kanilang bakuna kontra COVID-19. At makipag-usap sa mga doktor tungkol sa anumang isyu sa kalusugan na nais nilang pag-usapan. Sa palitan ng salapi ngayong araw ng Lunes sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbukas ito para sa isang dolyar o US dollar ay may papalit sa 56 pesos and 24 centavos, habang sa Australian dollar naman ay katumbas ng 37 pesos and 92 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 67.30 American cents. Sa balitang sport, isang emosyonal na Cameron Smith ang nakapagtara ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng sport ng Australia sa kanyang kamangha-manghang pagbabalik sa landmark na ika-150 na British Open sa St. Andrews sa pambihirang limang sunod-sunod na birdies para simulan ng back nine na habol ni Smith si Rory McIlroy para makuha ang kanyang unang major championship matapos ng dalawang muntik na panalo sa Masters. Lamang-lamang ng isang shot laban sa American golfer na si Cameron Young, panalo si Smith at naging unang Australia na makakuha ng sikat na claret jug sa Royal St. George mula ng huling panalo ni Greg Norman noong taong 1993. Ani Smith, malaking suporta sa kanya ang mga nanood na Australians.
I had a lot of support out there, especially the Aussie guys. You guys really kept me going out there. Seemed like there was a lot of you guys out there kept me plugging away, and this one's for Oz. Thanks, guys.
At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes sa Perth may panakanakang pag-ulan, 19 degrees. Sa Adelaide, maulap naman, 13. Sa Melbourne, may mahinang pag-ulan, 11 degrees. Halos pareho din sa Hobart, 8 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap, 11. Posible namang umulan sa Wollongong, 15. Sa Sydney, maaliwalas pero posibleng umambon sa hapon, 15 degrees. Manakanakang pag-ulan naman sa Newcastle, 17. Kadalas ay maaraw naman sa Brisbane, 24. Sa Cairns, medyo maulap, 26. Habang sa Darwin, maaraw, 29 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na ulap, 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.